Já vás zdravím, milí posluchači. Je pátek, to není až tak překvapivá informace, ale co je důležité, jsme 2 dny v malém předstihu před významným výročím jedné významné české zpěvačky, a to paní Hany Hegerové, což předpokládám posluchači dvojky také asi víte. Kdo o ní hodně ví, je skladatel a pianista Petr Malásek, ale nejde jenom o to. Já jsem moc ráda, že teď sedí místo za pianem proti mě ve studiu a bude dělat něco, co dělá podle mě o trochu méně než hudbu, tedy povídat. Aspoň to nám řekne, jestli víc povídá nebo víc hraje. Ale rozhodně tuším, že má co říci nejenom o Haně Hegerové, ale rozhodně by nebylo správné začít jinou písní než právě písní Hany Hegerové, a přidá se Petr Habka, protože bude Levandulová. Náš dnešní host, pianista a skladatel Petr Malásek, je spojován jako žádaný, vlastně výhradní doprovod výrazných a ojedinělých českých zpěvaček, jako třeba Lucie Bílá nebo opravdu velmi dlouho právě zmíněná paní Hana Hegerová, od roku 2015 Marta Kubišová. Ale o něco méně se tak všeobecně v kruzích, ano, ale všeobecně se méně hovoří o jeho skladatelské a velmi intenzivní činnosti pro film a pro divadlo. Tak k tomu já se chci také dostat, protože mě to jako divadelnici samozřejmě velmi zajímá, jak se na to dívá hudebník, ale my budeme galantní a začneme o slavenkyní. Tak samozřejmě, že by bylo skvělé, kdyby tady byla, ale já se hned po dobrý den a ahoj.
Dobrý den a ahoj, krásný pátek.
Se hned zeptám, jestli nás paní Hana Hegerová, myslíš, poslouchá nás teď?
Já jsem o tom téměř 100% přesvědčený, protože paní Hegerová celý svůj život byla rádiový nebo výsostně rádiový člověk. Rádio měla u postele, rádio měla v obývacím pokoji a to rádio poslouchá opravdu od rána do večera, pokud zrovna nekoncertovala nebo neměla nějaké povinnosti. Takže milovala hudbu, takže si vybírala dobré stanice, nejenom české stanice, ona poslouchala rádio z celé Evropy. A myslím si, že speciálně v těchto dnech, kdy se slaví, a kdy ona ty oslavy neměla až tak úplně ráda, ale myslím si, že v takové té intimní chvilce nebo v intimním prostředí jejího bytečku je ideální prostor to rádio si poslechnout, a já doufám, že nás poslouchá, takže já budu mluvit jen v dobrém, nebojte se, paní.
Já si také dovolím úplně malé okénko, posluchači jistě odpustí a věřím, že mluvím za ně. Milá paní Hegerová, pokud máte naladěno a posloucháte, ze srdce vám přejeme krásné narozeniny, všechno nejlepší a máme vás moc rádi. Tak prosím tě, důležitá věc, oni to nejsou úplně kulatiny, ale to je takové velmi krásné dvojčíslí.
Dvojčíslí. Ona, paní Hegerová, vždy slaví jenom dvojčíslí.
Opravdu.
My jsme nikdy neslavili ty kulatiny, ty které končily nulou, protože to jí přišlo nudné. A vždycky jsme slavili tam, kde byly dvě stejné číslice. A já, protože jsme spolu byli docela dlouho, tak si myslím, že jsem už od jejich 660, že jsme slavili, pak jsme slavili, jednu výjimku jsme udělali, a to jenom proto, že ona to číslo milovala, a to je 69, tak to jsme slavili taky, protože nechtěla slavit 70. Ale pak teda samozřejmě 77, to se slavilo v Národním divadle, to si pamatuju, a teď uběhl nějaký čas a slavíme 88 a já se těším na 99, ale pak nevím, co bude 111.
Ano, rozhodně jdeme dále v té číselné řadě. Nedávno jsme tu měli paní odbornice, ta říkala, že právě lidská buňka je nastavena do 120. Tak doufám, paní Hegerová, že se vám 120 líbí, protože my na ní jako s vámi čekáme samozřejmě.
Minimálně.
Předpokládám, že budou asi nějaké i tady soukromé oslavy v tom třeba malém prostoru jejího bytu, ale chystáte něco i vy jako její hudebníci, jako její poctu?
My jako její hudebníci chystáme takové dva koncerty. Nevím, jestli se to tady může říkat, jestli
no
to, jestli to není reklama.
No, to je reklama pro paní Hegerovou, a to budeme
tak
říkat.
A to já se na to strašně těším. A jsou to takové dva oslavné koncerty. Původně měl být jeden, nakonec se ukázalo, že je o to velký zájem. Takže my hrajeme 20. a 21. ve Fóru Karlín, což je krásný prostor. A bude to taková podsta paní Hegerové a jejím písničkám. A sešla se nám tam docela dobrá, možná ta nejlepší plejáda tady lidí.
Docela ve smyslu docela úplně, ano.
Docela
ano.
Úplně. Plejáda lidí, kteří si myslím, že mají k těm písničkám vztah a že mají nějaké schopnosti je ne nahradit paní Hegerovou, když už se rozhodla nespívat, ale přinést do těch písniček nějaký svůj pohled. Máme tam Lucii Bílou, Hanu Zagorovou, Lenku Filipovou, máme tam spoustu slovenských hereček, máme tam Zuzanu Kronerovou, která třeba je známá tím, že pro ní byly napsány Čerešně.
Vážně.
A paní Hegerová potom si to od ní převzala.
Aha.
A obě se tím do dneška chlubí, takže to jako neříkám nic, co by byl drb.
Takže taky Čerešně jsou v páru, tak to může být každá na jednom stonku.
Je to tak. A Štefan Margita tam bude, který dokonce zařadil takový virtuální duet, má ho na svém CD a teď ho zaspívá i právě na tomto zmíněném koncertě. No, už jsme na to zkoušeli, vypadá to velmi dobře a já se na to moc těším, protože jednak jsme se sešli jako po dlouhé době kapela v tom původním složení, tak jak jsme hráli ty léta s naší paní, my jsme jí říkali paní.
Tomu rozumím, to chápu.
A jednak si myslím, že to bude zážitek nejenom pro nás, ale snad i pro diváky.
Tak o Petrovi Maláskovi a paní Haně Hegerové budeme ještě povídat na dvojce za chviličku. Začali jsme povídání, blízké setkání se skladatelem a klavíristou Petrem Maláskem, jak jinak než vzpomínkou na paní Hanu Hegerovou, respektive na, to ani není vzpomínka, na připomenutí jich 88. narozenin. A naopak ke vzpomínce bych teď šla. To, Petře, pro tebe muselo být asi jako obrovská, obrovská věc v životě, protože jsi byl mladý, tuším ještě na vojně, když se najednou vynořila velká osobnost Hany Hegerové a ukázala na tebe. Ty budeš můj
Přesně klavírista. Tak, ono to tak úplně nebylo. My jsme se potkali už daleko dříve. Mm-hmm. Já jsem byl ještě trochu mladší a byl jsem členem Točru. To byl taneční orchestr Československého rozhlasu, tady místní.
A tam si asi netančil, viď?
Ne, ne, to není taneční. Taneční, že jsme k tomu hráli. To znamená, hráli jsme taneční hudbu a jazzovou hudbu.
Ano.
A to byla pro mě vlastně jedna z největších hudebních škol, kterou jsem mohl absolvovat. Já jsem tam nastoupil v 19 letech, asi do 25 jsem tam hrál a to, v té době to byla téměř filharmonie daného žánru. Tam byly legendy jako hudebníci a jezdili jsme spoustu zájezdů a hráli jsme, kde se dalo. A na jednom tom zájezdě najednou se tam objevila paní Hegerová a zpívala takový blok svůj.
A protože vy jste jí doprovázeli.
My jsme jí doprovázeli. Ano. A protože většina těch písniček byla postavená na klavíru, tak asi z té doby si mě nějak pamatovala. A pak jsem byl na vojně v armádním uměleckém souboru a jednoho dne zazvonil telefon a volala paní Hegerová, že jí vypadl pianista a jestli bych s ní neabsolvoval zájezd do Bernu, do Švýcarska a do Mnichova. A já jsem říkal, no ale já jsem na vojně, já nevím, jestli to nebude trošku problém, jet teď do Švýcarska. Naštěstí byl rok 90, bylo těsně po sametové revoluci. A ty naši velitelé, byť už tam byli jako nějaký čas, jako velitelé na vojně, tak najednou tak jako byli trošku upozadění a tak trošku měli strach, aby se ještě něco nezvrátilo, aby tam mohli být ještě nějaký čas na těch svých postech. Tak vlastně bez váhání mi vypsal první opušťák do vojenské knížky místo opuštění posádky Švýcarsko-Bern a já jel na zájezd s paní Hegerovou. Bylo to trošku hektické, protože nebylo moc času na přípravu. My jsme na to měli asi dvě zkoušky a naskoušet vlastně s klavírem celý program je poměrně dost práce, tak já jsem si všechny ty písničky nějak opsal, oposlouchal, naučil a dopadlo to dobře a vlastně se mě od té doby paní Hegerová nezbavila. Já už jsem s ní zůstal a od toho roku 90 vlastně až do den, kdy ona se rozhodla už přestat zpívat a že už si bude jenom užívat, že bude už taková ta šťastná důchodkyně, jak ona říká, a bude jenom poslouchat to rádio a bude doma a bude si užívat života.
Mrzelo tě to, když ta spolupráce skončila, byť jsi to jistě chápal jako rozhodnutí?
Já jsem to naprosto chápal, já jsem vnímal samozřejmě, protože s věkem přicházejí i určité zdravotní handicapy. Ona už pak zpívala o jedné francouzské holi, špatně se jí stálo a myslím si, že už to pro ní bylo poměrně obtížné, ne to ustát, to samozřejmě také, ale spíš tak, aby ona nechtěla, aby ji lidi litovali. Ona to je velká dáma a ona nechce tyhle věci, tak chce, aby si ji lidi pamatovali v plné síle, tak jak to velké dámy mají ve zvyku tuto vlastnost. A takže já jsem to úplně chápal, když skončila. Ale je pravda, už je to 9 let, protože to bylo rok před jejími 80. nebo my už jsme, měli jsme hrát koncert k jejím 80. a na ten už nedošlo, ten už se zrušil.
A no, protože teda 80 s tou nulou na konci,
ano,
tak to,
ano,
to,
ano,
to nechtěla.
Tak
ano.
To nechtěla. A mně se vlastně jakoby čím dál víc, a nejenom mě, celé kapele a celému týmu, který jsme se kolem ní pohybovali, ať už to byli technici, ať už to byly takový ty manažeři, road manažeři, osvětlovač, Plastík Dušek, syn Jardy Duška, teda syn, otec Jardy Duška. A byli jsme skvělá parta, scházeli jsme se na těch koncertech, ani ne tak, že to byl koncert, ale spíš jsme to měli jako takové blízké setkání, jak, abych byl stylový. A strašně rádi jsme se viděli. A vždycky, když skončil ten koncert, vlastně ten koncert byl taková záminka k tomu se vidět a udělat si takový mejdánek. Takže jsme vždycky si objednali nějakou restauraci a sedli jsme si. A to trvá dodnes, takže my vlastně se tu a tam scházíme. Děláme takové přepadovky u paní Hegerové doma s celou kapelou, s dětma, s manželkama.
Fakt,
a to, takže tam vždycky zaplníme ten byt, nanosíme jídlo, nanosíme dobré pití a vlastně žijeme pořád stejně, akorát už neděláme ty koncerty.
A i tam si třeba ještě zaspívá paní Hegerová?
Ne, to už je bez zpěvu, to jenom se směje, vypráví vtipy a my jí vyprávíme vtipy a ona se směje. Ona má strašně ráda humor, strašně ráda má lidi a myslím, že tohle se nezmění nikdy.
Říká náš dnešní host Petr Malásek. Klavírista a skladatel Petr Malásek je naším dnešním hostem. Pochopitelně se to povídání zatím točí kolem paní Hany Hegerové, která věříme, že je s námi naladěná a poslouchá. Ale týká se to i Petra. Následující otázka určitě, protože doprovázet šanzon je hodně něco jiného, než je to hodně jiný žánr. To vyžaduje určité podle mě vlastnosti toho pianisty, protože tam přece to jde po obsahu. Ten zpěvák to může po každé trochu změnit oproti třeba, já nevím, striktní swingové písničce. Nejsem hudební odborník, ale doufám, že se vyjadřuju přesně v té otázce.
Na těch koncertech, ale ať už je to s paní Hegerovou, to bylo, ale ať už je to s Luckou Bílou, co jezdím, s Martou Kubišovou a se spoustu jiných lidí, kteří k tomu mají dispozici nebo takovou přirozenou hudební dispozici, na tom je nejhezčí, že žádné dva koncerty nejsou stejné, že to je co koncert, to originál. A já miluju jazz, já jsem založením jazzman a dodnes hrajeme s naší partou kamarádů po jazzových klubech tak jako 4-5 koncertů do měsíce. Ten jazzový klub, to je taková duševní hygiena, kdy tam člověk sedne, má proti sobě publikum většinou cizinců nebo lidí, kteří vás vůbec neznají, neumí česky a vy je musíte dostat. Máte na to 3 hodiny a je potřeba nějak zaujmout. A to je nejlepší škola a je to nejlepší zrcadlo nastavené tomu, aby člověk nespichnul. Takže to...
Jak to znáš, že jsi dostal jenom tak vás?
No to je, tak ty jako divadelnice si myslím,
já
že
vím, ale...
to znáš moc dobře, že najednou cítíš tu atmosféru v sále a cítíš najednou, že je tam krásně a že ty lidi reagují a tleskají po sole a ten potlesk je upřímný a nadšený. A já to mám strašně rád a vlastně pomáhá mi to k tomu neústrnout. Pomáhá mi to k tomu každé ráno si sednout k tomu klavíru a cvičit, protože bez toho to nejde.
A musíš každé ráno, Peťo, viď?
No,
musíš
každé někdy ráno. To není ráno, někdy
nebo,
to je
nebo
večer.
Každý den,
někdy to nejde vůbec, samozřejmě bych rád každý den a někdy se k tomu nedostanu, ale o to třeba víc cvičím o víkendu nebo kdy je volnějíc. Takže prostě je potřeba cvičit.
Je to součást té profese.
Je to součást profese, jsou to všechno jenom svaly. A tak jako když někdo běhá tak a týden vynechá trénink, tak najednou ty svaly se zkrátí a už to nejde tak dobře, tak úplně stejně je to s hraním na jakýkoliv hudební nástroj. A nejenom ty svaly, ono i ta hlava se musí cvičit trošku, takže je to strašně důležité.
Hraješ ty ještě na nějaký jiný nástroj? Chytal jsi nějaký jiný do ruky někdy?
Bohužel ne. Já jsem měl takovou, jako mě se vždycky strašně líbila flétna, pak se mi líbil klarinet, takové dechové nástroje se mi líbily, ale pak jsem si říkal, no, možná je lepší se držet svého kopyta a věnovat se to, co bych věnoval nějakému jinému nástroji, tak věnovat ještě tomu klavíru, protože málo platný, co se člověk naučí do těch 25, tak už umí a to, co se nenaučí, tak to už se naučí strašně obtížně a možná nikdy. A proto je to takový nekonečný příběh a já vlastně pořád, čím jsem starší, tak tím víc objevuju věci, které nevím a které neumím a otevírají se přede mnou netušené krajiny, kam bych se ještě strašně chtěl podívat a už vím, že to třeba nestihnu, protože ta práce je nekonečná před tou hudbou.
Měl jsi někdy takovou trému třeba právě ve spojitosti s velkou osobností na počátku tvé kariéry pianisty, že jsi třeba vůbec nemohl hrát, že to nešlo, nebo že jsi něco výrazně zkazil?
Já děkuju Bohu, já jsem vlastně nikdy trému neměl. Já vlastně nevím, co je to tréma.
Fakt?
Pokud se týká hudby, já možná vím, co je tréma, pokud se týká nějakých jiných činností.
Co
bych
není
měl,
tvé
když
profesor?
Měl někde, když třeba jdu na rozhovor do rádia, jak mám strašnou trému.
Ty jsi měl dneska
nevím,
trému?
No, ne. Samozřejmě.
Ne, Peťo.
Ne, nemám. Ale jako jsem nervóznější vždycky, když se to netýká hudby, ale jakmile mám před sebou klaviaturu a ten klavír a sedím za ním, tak se cítím strašně v bezpečí a tam najednou se nějak nebojím a mám pocit, že to, co umím, že snad je natolik v pořádku, že můžu s tím jít před lidi a nebojím se. A jsem naopak šťastný a strašně mi baví situace, kdy se něco stane. To je úplně pro mě největší štěstí, že se musí improvizovat, že někdy upadne noha od klavíru, že se mi rozlomí stolička, že přestane hrát.
To
se všechno stalo. Že přestane hrát nějaká klávesa a já se jí musím vyhýbat celý koncert. To jsou takové jako překážky, které mě úplně jako fyzicky vzrušuje, jako by se s nima potýkat.
To říká náš dnešní host, šťastný pianista Petr Malásek. Naším dnešním hostem je klavírista a skladatel Petr Malásek. Mluví zvláštní o své profesi, která vlastně měla kořen už v 5 letech. Ty jsi začal velmi brzy hrát. Dostali se, nebo trénovat, cvičit, ale to jsem mohl vědět, jestli budeš klavírista. Směřoval jsi k tomu, nebo vedli tě k tomu rodiče, nebo jen tak tě napsali zatím na klavír jako chlapečka, pak se uvidí. Samozřejmě jsi z hudební rodiny, tatínek Jiří Malásek, to víme.
To chci říct, já jsem měl
to... Ale jak to tak bylo jako míněno, ten záměr, jaký byl?
Já jsem měl to štěstí, že ten klavír u nás doma, tím, jak člověk vedle něj vyrůstá, tak ho vůbec nebere jako něco výjimečného. Mm. A tak jako má doma ledničku a umyvadlo a kartáček na zuby a záchodovou mísu, tak mám i klavír. A já jsem, tak jako jsem šel a vyčistil si zuby, tak jsem si sedl ke klavíru a brnkal jsem si a přišlo mi úplně přirozené, že to vydává nějaké tóny, tím spíš, že táta na ten klavír hrál, tak já jsem to bral jako, že to je normální součást života. A tím asi, jak jsem od malička se kolem toho batolil a vyťukával si, tak tátu už to nebavilo, že to bylo takové neorganizované, tak mě naučil dobové šlágry.
A já jsem,
táta byl první učitel a naučil mě a mě to strašně bavilo a vyťukával jsem si Glena Millera In the Mood, to byla taková moje jedna z oblíbených písní. A potom tím, že jsem si to byl schopný jako zahrát a měl to nějaký rytmus a moc jsem se neplet, tak naši usoudili, že mám nějaký talent a našli mi učitele klavíru. A já jsem se dostal do Lidové školy umění ve Voršilské, to byla taková jako legendární hudebka a k paní profesorce Trousilové a ta byla teda velmi přísná a bděla velmi přísnou rukou nade mnou a druhá přísná ruka byla moje maminka, která potom, protože to už není úplná legrace a to už to dítě musí sedět a cvičit, což se žádnému dítěti nechce, logicky. Jo. Tak já místo, abych chodil s klukama hrát fotbal nebo se koupat v létě o prázdninách, tak každé dopoledne prostě jsem musel prosedět u toho klavíru. Ale tak jsem si na to zvyk a přišlo mi to vlastně jakoby součást života. A to celé trvalo až asi do 13 let, kdy jsem se tak přemýšlel, co bude dál, protože já jsem byl docela disponovaný na matematiku a pořád jsem koketoval s matematikou, že bych šel na matematický gimpl. A pak mi táta vysvětlil, že vlastně ta muzika je strašně dobrá věc, že člověk nemusí na vojnu, že ho nečeká taková ta šílená vojna, v té době velký strašák každého kluka.
Auzu.
A může být u hudby v tom auzu a že to je vlastně strašně fajn. No, tak já jsem oželel matematiku, rozhodl jsem se, že půjdu na konzervatoř. Ještě jsem to pořád vlastně jakoby to piano bral, tak jako, že mi to šlo poměrně automaticky a já jsem tak jsem cvičil nějakou dobu každý den, ale byli lidi, kteří cvičili daleko víc. ale ve chvíli, kdy jsem se rozhodl teda jít na konzervatoř, tak tam bylo potřeba zapnout a tam začala opravdová práce a to už byly opravdu jako ty minimálně 4 hodiny denně. No a pak jsem se na konzervatoř dostal, za rok na to jsem se dostal ještě na skladbu, takže já dělal dva obory a prožil jsem vlastně nádherných 11 let, to je 6 let konzervatoře a 5 let akademie s mojí kamarádkou muzikou. A bylo to vlastně úplně skvělý a po těch 11 letech, možná ještě dřív, já už jsem byl ještě na akademii, já už jsem začal hrát s kapelama, tak mě to vyplivlo do toho praktického hudebního života a tak jsem po té ose Lidová škola umění konzervatoř akademie jsem se dostal až k tobě, Teresko.
To je nádherná cesta.
Krásná cesta.
Romantický klavír Jiřího Maláska, to je pro určitou generaci pojem. Ano, to všichni tátu prostě na tomhle známe. Jsi romantik?
Ty? Já si myslím, že jsem přirozeně geneticky romantik, to ani jinak nejde. Ale já jsem nikdy ten romantický klavír neměl moc rád. Asi jako správný rebelující syn.
Vážně,
já jsem nikdy na to nechtěl navázat. Já jsem měl spoustu nabídek, speciálně když táta nás opustil, když mi bylo 19 v roce 83, tak všichni za mnou chodili a říkali, budeš pokračovat, veď, budeš vydávat ty desky. A já jsem vlastně všechno odmítl. Jenom jsem udělal výjimku, že táta měl roztočenou svoji poslední desku a zbývala mu tam dohrát jedna skladba. A já jsem inkognito, anonymně, jakoby v jeho stylu tu skladbu tam dohrál. To byla jediná...
Jako propojili s tátou.
Tak jsme se jako propojili, bral jsem to jako synovskou povinnost a ještě jsem dodělal i nějaké hudby za něj, které měl rozepsané jako do divadel. A to bylo takové moje první velké skladatelské úkoly a i ten interpretační. Prostě bral jsem to, že by to měl správný syn dokončit jeho
dílo. Samozřejmě asi vůbec nebyla lehká situace, to ani myslím, nechci teď otvírat, protože to cítím z toho, ano. Že to bylo jako nečekané. Ale asi by to táta pochopil, viď? Že si šel jiným směrem.
No já myslím, jako že jeho by byl, povaha byla. No, že by byl šťastný, tak táta byl bytostný muzikant, on byl strašný člověk, který měl rád život a měl strašně rád muziku, on byl Moravák, on byl z Brna pocházel, takže tam nějak ty geny hudební byly všudy přítomné a myslím si, že jemu nebylo nic cizí, takže a miloval jazz a to, že já se zabývám jazzem a že se zabývám šanzonem, což je vlastně jazz, akorát, že se u toho zpívá, akorát se tam nesketuje, říkají se, nebo zpívají se krásné texty, ale principem, tou empatií, tou symbiózou mezi hudebníky na scéně a mezi hudebníky a zpěváky, tak je to vlastně jazz. Takže já myslím, že táto by byl šťastný a že vlastně dělal něco podobného.
Já jsem taky šťastná, že mám v blízkých setkáních dnes klavíristu a skladatele Petra Maláska. Petře, my teď na chviličku přerušíme tok našeho povídání a připravili jsme ti takové malé překvapení. My jsme někam zatelefonovali a teď jenom uvidíme, jestli se nám na druhém konci někdo ozve a jestli budeš potěšen.
Na Berňák?
Ano, slyším no. Z dálky, ale slyším.
Tak prosím tě, my tě vítáme, ahoj. Dani. Ahoj v éteru
ahoj.
S námi.
Já vás taky, ano, zdravím moc.
Tak prosím tě, mělo to být velké překvapení pro Petra. Myslím, že je překvapen, ale že jsme se vůbec technicky spojili.
Ne, já jsem překvapen, já jsem hlavně čekal, že budete volat paní Hegerový, tak jsem takhle, ale jsem velmi mile překvapený, protože díky rozhlasu za zprostředkování rozhovoru se svojí ženou, protože jsme se ráno nestihli potkat.
Vážně,
jsem šel strašně brzo. No,
no tak to je dobře, že teď, ale my teď se zeptáme Dani, víš, na tebe, pak nám můžeš říct k tomu ty. Prosím tě, Dani, je Petr praktický muž, nebo si jako šetří ručičky, prstíčky na piano?
Ne, Petr se vůbec nešetří, je to velmi praktický muž a teď mám pocit, že je upřímně rád, že sice jste zavolali mě, ale já na rozdíl od paní Hegerové neumím tak dobře zpívat, takže mu nezaspívám, tak myslím, že je rád.
No poslechni, já nesložil ti někdy nějakou skladbu, na kterou si nemusela zpívat, víš, jen tak pro tebe?
Myslím si, že v muzikálu Popelka, kde bruslíme na ledě, že asi jedna věc je pro mě, ale co je pro mě mnohem cennější, že Petr mi napsal básničky, když se narodil syn. Takže ne žádnou skladbu, ale...
Ale já bych ještě bych tě opravil, já jsem pro tebe složil balet celý.
Ano, to máš pravdu.
A taková drobnost, jeden celý balet pro Danu Moravskou.
Večerní balet.
A tak to se tak pozapomene, chápu. No, tak to jsme nevěděli, že vlastně teda máš ještě krom skladatele básníka, to já poopravím rozhovor a uvedu, že máme také básníka, nejenom skladatele. Čeho si na Petrovi nejvíc ceníš, Dani?
úplně všeho, Teresko. Hmm. Ono se to jako těžko říká, když je člověk zamilovaný nebo když miluje, ale my jsme spolu strašně dlouho. Hmm. Já mám pocit, že Petr je opravdu takové to moje druhé pucle. A pevně doufám, že já jsem zase Petrovo pucle. Ono se o tom těžko mluví. Lepší je to žít.
Já vím, ale i tahle odpověď to v sobě nese, to je krásný. Prosím tě, poslední otázku. Vy mě oba odpustíte a pochopíte ten dotaz, že je citlivě míněný. Líbá jako Bůh?
Líbá jako Bůh, líbá jako ďábel.
To je nádhera, my si můžeme uvést za chvíli teda jeho skladbu k filmu. Děkujem ti za to. Tady mějte se krásně a snad se potkáte aspoň večer, když jste se nestihli ráno.
Děkuji, já už teď se těším.
Hezké povídání, Teresko, užijte si to. Papa, mějte se hezky.
Děkuji moc. Tak to byla posluchači. Žena našeho hosta Petra Maláska, básníka, skladatele a pianisty Dana Morávková. No a tak já myslím, že teď je na místě si pustit tu skladbu. Ty jsi skládal teda Líbáš jako Bůh a už si neskládal do Líbáš jako ďábel, nebo...
Skládal jsem i Líbáš jako ďábel, akorát tam není písnička.
Aha,
jsme, tam není písnička, tak, tam, tam není my máme písničku, ano. Akorát Líbáš jako Bůh a teď nevím, jestli se použila i do Líbáš jako ďábel, ale myslím, že ne.
Že se skládal myslím, že novou tam byla, jako hudební.
Protože tam to se celý odehrávalo v Maroku, tak tam jsme se vybrali spíš takovými arabsko-africkýma kořenama hudebníma. Ano. Takže tam písnička není.
A tu naspívala, předpokládám, jedna z tvých žen, které si doprovázel.
Ano, ano, byl jsem rád, že se to ujala. Hmm. Naspívala na krásný text Gábiny Osvaldový. Hmm. Naspívala Lucka.
Tak já myslím, že jsme slyšeli všechno podstatné k Petrovi Maláskovi a teď už jenom to, jakým způsobem tvoří. Na dvojice. Tak jsme slyšeli skladbu Líbáš jako Bůh. Hudbu složil Petr Malásek, náš dnešní host. Jak jsme se dozvěděli i pro film Líbáš jako ďábel, ale tady jsme měli tedy naspívanou skladbu Luckou Bílou, kterou také mimo jiné doprovází, stejně jako Martu Kubišovou a dnes velmi vzpomínanou paní Hanu Hegerovou, oslavenkyni. Filmová hudba, to je velká část tvé práce, ale já se dostanu, protože už nemáme my tolik času na dnešek, k té divadelní tvorbě, protože já jsem přestala počítat, když jsem se chystala, kolik skladb pro divadlo si udělal. Ale hodně jsi spojen s divadlem v Celetné s Kubou Špalkem. To je jaká speciální citová záležitost?
No, tak samozřejmě, každému divadlu mě váže speciální citová záležitost.
No, tam mám pocit, že jsi dělal všechno.
Ale já mám, my jsme, když se zakládalo Kašpar, to byl divadelní spolek Kašpar, ano, ano. Oni teď sídlí v divadle v Celetné, ale v té době sídlili v Rokoku ještě, tak my, protože jsme se s Jakubem znali ze školy, on studoval Damu, já Hamu, a tak jsme se domluvili, že vlastně by bylo fajn, že bych jim psal hudby do toho divadla. A začalo to takovou malou takovým dvojvečerem. Michael Frayn napsal Don Quixote a Číňani se to jmenovalo, takové dvě aktovky. No a pak jsme pokračovali Ondínou, což byla velká hudba taková a bylo jedno představení za druhým a já jsem se stal takovým dvorním hudebním skladatelem toho souboru. Samozřejmě to trvá vlastně od revoluce, že? Tak to je 30 let, dneska ten soubor trvá, tak dneska už nejsem sám, kdo tam píše ty hudby. Spoustu věcí tam dělá Michal Pavlíček, spoustu Danfy Case, ale pořád vlastně s nima udržuju kontakt, pořád se s Kubou vídáme a mám ty lidi hrozně rád. Kuba je neuvěřitelný člověk, který několikrát to divadlo vydupal ze země, když už to vypadalo, že na dobro ztratili půdu pod nohama, neměli kde hrát, rozpadl se soubor a to on vždycky šel a s tou svojí býčí moravskou povahou zase ty lidi dal dohromady a pořád to funguje a pořád hrajou, takže já se před ním skláním a vždycky jsem šťastný, když mě osloví a když tam děláme něco nového.
Oslovují tě i jiná divadla, ono to je opravdu asi jiné, jak se chystáš, když je zakázka na divadlo, to je jiné než na film, jiné než jazzový večer, jiné než šanzon.
Určitě, já vlastně miluju strašně divadlo, je to pro mě to divadlo, to je takový, jak jsem říkal, že mám rád jazz, tak vlastně to je, divadlo je taky takový jazz. Je to nějaká symbioza, nějaké soukolí lidí, kteří na sebe musí slyšet a kteří jsou na sebe strašně závislí, ať už ten daný moment, kdy se hraje to představení, ale i v procesu vzniku těch inscenací. Tam musí hudba jít ruku v ruce se scénografií, hudba musí jít ruku v ruce s režií a scénografie zase s kostýmy a tak, takže mě tohle to strašně baví. Strašně mi baví ty lidé, kteří něco umí a kteří do toho vnášejí ty nápady a já se snažím být jedním z nich. A vlastně vždycky, když dostanu nějakou nabídku dělat pro divadlo, tak je to pro mě velký svátek a těším se na to.
A netrápí tě potom ta krátká životnost?
To bohužel, to je ta odvrácená strana, že já jsem fakt mám za sebou asi 200 titulů činoherních, kdy jsem dělal scénickou hudbu, žádný z nich už se nehraje, občas se nějaký vrátí. Ale to je taková daň za to, já jsem šťastný vždycky, když to má úspěch a když se to hraje aspoň minimálně rok.
Zas možná v tom je právě ta výjimečnost. Peťo, my se musíme rozloučit, povídala bych dál a doufám, že to není naše poslední blízké setkání. V každém případě pro tebe mám dáreček, který vlastně bychom možná měli poslat paní Haně Hegerové, když má
kostka je vržena.
Krásné 88. Tak případně, kdyby jsi se s ní viděl, tak já ti můžu jednu kostičku pro paní Hegerovou poslat.
Myslím, že se s ní uvidím, že určitě jí půjdu popřát.
Tak já ti ještě jednu pro ní dám.
Tak moc rád předám. Děkuji moc.
Ať se vám povedou koncerty a mějte se krásně.
Díky za pozvání a budu se těšit.
Já taky. Naším dnešním hostem byl klavírista a skladatel Petr Malásek. S Petrem Maláskem jsme se rozloučili a už se můžeme společně těšit na další blízké setkání pondělní, kdy hostem bude spisovatelka a v tuto dobu také tanečnice Radka Třeštíková. Teď už zprávy, pokračování za chvilku a víkend, ať ho máte krásný.